Zebrabidea.
Zebrabidea.
Blogalizazioa.
Globalizazioa tartea beraz zebrabideo honetan urrengo minutuetan, David Martinezekin hitz egingo dugu urrengo minutuetan beraz. Arratsaldeon, David.
Arratsaldeon, kaixo.
Eta ongi etorri berriz ere denboraldi berri honetara, ba globalizazioa tarte honetara.
Eskerrik asko, faltan botatzen ne baina.
Bueno, faltan botatzen bazenun, pentsatzen dut orduan gogo zibiliko zarela eta izango duzula gai interesgarriaren bat gure entzuleekin konpartitzeko, ez da?
Beti dago baten bat, beti gertatzen da baten bat gure interneten.
Zer gertatzen da edo zer ekartzen diguzu gaurkoan beraz?
Ba, gaur berbain nahi dut jardunaldi baten inguruan. Gaur, justo gaur bertan inda, Deustuko Unibertsitatean, Euskal aktivista eta pertsona desberdinek ekintzaile desberdinek sortutako proiektuak aurkeztu dabez lan irekia izeneko jardunaldi baten, eta garrantzitsuena nire ustez azken finean ez da jardunaldia bera edo lan irekia bera baizik, eta berton aurkeztu dian amartik gora proiektuak.
Beraz, nork antolatzen zu nahu, ze helbururekin eta ze nolako proiektuak izan dira aurkeztu direnak bertan?
Ba, egin daben lan irekiak berak, Eusko Jaurlaritzako zeozer da, ez daukat oso argi, bai alan eta guztiz be, esan dakoa, niretako garrantzitsuena bertoko proiektua ziren, eta bazien, ba, hori amar proiektutik gora, lanirekia.org webgunean ikusi aldo zuenak, eta ba, berto, ba, gu bezalako ekintzaile edo nolabait esatiarren pertsona edo aktivista desberdinez sortutako proiektu horrek. Eta gehien bat teknologi berriekin zerikusia zuten. Eta bueno, gauza oso interesgarriak agertu dira. Adibidez, niri pilloa gustatu jat tiklik.com proiektua zan, umeak esteko beste modu alternatibo baten edo gizarteak oitzuta gagozan beste modelo baten esteko kreazioan eta elkar laguntzan gurasoen arteko historiak eta gauzak banatzeko eta guztion artean ikasteko. Proiektu aukitzen eban tiklik.com izena elbidea usteot. Beste bat eta oso interesgarria iruditu jatena bebai, naiz eta erdalduna edo erderaz den da llevamealhuerto.com. Llevamealhuerto.com horretan erabili dabe teknologia berriak antzinako, lehen erabiltzen ziren lur ereinketa erak eta internet bitarte zabaltzeko mundu edo bizi horrekin hain ohituta ez dagozan pertsonei, adibidez, ni. Eta oso interesgarria iruditu jat, beba, itzen debila berba, aparte de huerto ekologiko eta soberana janari subironatasunaren inguruan hori gaindituta deko edo behintzat ulertzen dugu, itzen ebien berba, zelan naldozun landatu zeure hortaliza guztiak zure txeko balkoian edo parke baten edo beste ideia desberdin eta alternatibo batzuk ebaten ebien, ez? Eta guztiak bideo tutorial moduan ikusi alizengo duzu llevamealhuerto.com webgunean. Eta bazien beste batzuk, bazien karmakrasi, bazan mujeres imperfectas, oso kontzeptu interesgarri batekin agertu dienak, espazios de exigencia zero, niri pilloa gustatu jatena, guretzako azke edo sentitzeko espazioak izango zianak gure barnea lantzeko nola baita esati arren, eta zuen bilatzaile gogokoenan bilatzen baldin baduzue mujeres imperfectas, topalko dozue haien bloga, eta haien Twitterra, eta oso interesgarria, eta gube gifi.net proiektu aurkeztu dugu, zuetariko batzuk ezagutuko duzu, uste dut, indo dala berba nahiko irratian horren inguruan baita. Eta oso interesgarria egon da, eta horrelako jardunaldi gehiago behar dugu zala, uste dut.
Eta iruditzen zaiten nahiko paradogikoa, ba, aipatu dituzun lehendabiziko bi adibide hoietan, ba, bata aurren eta gurasoen erlazio hobetze aldera hori, ba, kaso pentsatu dezakegula orain dela urte batzuk, ba, beste erlazio mota batzuk ematen alzirela, ba, nunbait berain kutsu negatiboarekin ere noski, baina sanoagoak denbora gehiago izateagatik, baita ere baratzaren kontu hori, eta aldiz, ba, paradogikoa den azken finean, edo iruditzen zaidana da, ba, teknologia berriak, berria direnak, horren aldeko zerbait egitia, ez?
Bihar dugu, ez? Azkenean beti esaten hono da, internet ez da bai dagune bat da, eta ez da bai dagun horretan lortu alduguna da, ba, naiz eta alde batetik gure ideiak zabaldu, eta gure ideiak zabaltzeaz gain, beste pertsona batzuen aportazioa ere lortzea. Eta nik uste dut, ba, proiektu guzti hauek edo aipatu doazan lau edo bosta dibide honek, ikusi da bela, bihar izena dagoela bai interneten egoteko, interneten komunikatzeko, eta ez hori bakarri baizik, eta internet erabiltzeko, proiektua lantzeko, eta aurrera atateko, eta niri behintzat hori da interesgarrien iruditzen jatana.
Horrelako jardunaldiak geroz eta gehiago daudela, edo behintzat geroz eta entzunagoak dira, norre agertzen da jardunaldi hoietara, edozein edo interes edo jakintza minimo bat daukana, ba, programazioa edo interneteko mundu horren inguruan?
Ez behitu, nik uste dut dozin motatako pertsonak agertu aldiala. Adibidez, oin dudan oporretan ongariniko gu jakin badakigu informatika elkartetik sortu egin gendun jardunaldi batzuk da kanpizen aukin egoinak, eta horra edozein era guztitako jentea etorri zen, gainera oso desberdina eta oso, osea, sinergia onak lortu ziren teknologoen eta ez teknologoen artean. Eta honelako jardunaldiak, adibidez gaur bezalakoa lan irekikoa, ba, egia esan, ba, behitu perfila, danak okiten eban Twitter bat, danak okin dabe Facebooka edo sare sozialak, bai, alan eta guztiz be, esan perfil oso teknikoa, esan edot, bai, teknologi beharriak erabiltzen ebion, bai, pertsona nola baita esatearen eta inorez dadi laniekin aserratu normalak ziren.
David, ez
bai?
Pentsatzen nun galdu zintugula. Ez, hor jarraitzen duzu.
Hemen jarraitzen dut. Agian ni bakarri berbaitzen, baina hemen jarraitzen dut.
Ba, uste dut bukaera arte gutxi gora bera entzun zaitugula. Ba, ez dakit, nola baite amaitzen juteko, zenolako balorazioa egiten duzu, bai jardunaldi hauena bereziki, eta orokorrean horrelako ekimenetaz.
Nik uste dut jardunaldi hau oso positiboa izan dela, eta guztu jatala. Uste dut, bebai, onelako jardunaldiak era autogestionatu baten egin behar duguzela, eta gu erabiltzaileok berok gu gehu izan behar garela azkenian eitzen dugunaren jabe, eta horretan saiatzen gara informatika alkarte desberdinetan, eta bueno, autogestionan ibiltzen dian beste horren beste taldetan. Nik uste dut hori da labidea, bai, alan eta guztiz, ba, onelako proiektuak oso interesgarriak ikuste da, ze, ba, bueno, guk esteko guzan beste kanal batzuk jorratu aldoguz, onelako enkintzetan egoten, ez?
Ba, oso ongi, mi eskerre gurekin egoteagatik gaurkoan, eta laizter arte.
Zuoi, eskerrik asko.
Blogalizazioa.
Izan dugu beraz David Martínez blogalizazioa tartean, eta aurrera goaz zebrabidean, baina ez ditugu teknologia berriak alde batera utziko, beste jardunaldi batzuen inguruan hitz egin behar dugulako hurrengo minutuetan, euskara bildua jardunaldietaz hain zuzen. Eta horretarako, Aitor Errazkinek prestatutako erreportai txiki bat entzungo dugu.